Tämänkertainen vieraamme on tänä vuonna 50 vuotta täyttävä suomalainen mies, jonka käyntikortissa lukee Kansan Raamattuseuran evankelista ja kouluttaja. Kari Valkonen Keski-Suomesta, tervetuloa tähän ohjelmaan.
Kiitos.
Ohjelmassa on toimittajana Timo Tikka. Sinä olet tällä hetkellä Kansan Raamattuseuran evankelista. Minkälainen on Kansan Raamattuseuran evankelistan ihan lyhyesti sanottuna päivittäinen työtehtävä?
Oma työtehtäväni on aika mielenkiintoinen kokonaisuus, johon liittyy raamattuopetusta, rukousiltoja, retriittejä, ihmisten kohtaamisia, sielunhoidollisia keskusteluja, lehtiartikkeleiden kirjoittamista, tapahtumien ideointia ja suunnittelua. No ehkä se lista kannattaa nyt pätkästä jo tässä.
Sinun tiesi evankelistaksi on kulkenut noin 20 vuoden taipaleen tuolta informaatioteollisuuden teknologian parissa olevista yrityksistä, ihan johtotehtävistä. Mutta ennen kuin mennään niihin, niin haluaisin kuitenkin kysyä sinulta, Kari, millainen on ollut sinun tiesi Jeesuksen tykö?
Lähtee ihan sieltä lapsuudesta. Olen kiitollinen äidilleni. Asumme pienessä maalaiskylässä Jyväskylän maalaiskunnan ja Toivakan rajalla. Ja äitini laittoi minut ihan pikkasena pyhäkouluun. Siellä oli koko kylän lapsille yhteinen pyhäkoulu ja sellainen pyhäkoulutyön veteraani siellä vielä meillä pyhäkouluopettajana. Siellä kävin sitten siitä polvenkorkusesta tuonne vähän yli 10-vuotiaaksi. Ja siellä ne ensimmäiset sanan jyväset tippu minun sydämelle. Ne ei ehkä sitä henkilökohtaista uskoa sillä tavalla synnyttäneet, vaikka varmasti vaikuttivat paljon. Sitten tuli se nuoren elämä siinä ja lukioaika ja sitten piti suunnitella vähän, että minnekäs sitä isompana, niin teknillisen korkeakouluun menin opiskelemaan teknillistä fysiikkaa. Ajattelin järjelläni asioita. Fysiikka, nämä asiat haastoivat. Ja ensimmäisen opiskeluvuoden keväällä, siinä alkuvuodesta, itse asiassa mennään hyvin tarkalleen 30 vuoden päähän taaksepäin, niin eräs opiskelukaveri, ruokalassa oltiin lounasta syömässä, kysyi, että saaksen Kari kysyä sulta hengellisistä? Minua haastoi kaikki kysymykset ja mä sanoin, että kysy vaan. No, sitten hän kysyy, Kari, mitä Jeesus sulle merkitsee? No minähän vastaan tietysti tietopuolisesti, että joo, mä oon lukenut Uuden testamentinkin läpi ja siellä puhutaan Jeesuksesta. Kyllä mä tiedän. Sitten hän katsoo mua ihan rauhassa silmiin ja Kari, mitä Jeesus sinulle merkitsee? No siihen ei sitten vastausta löytynytkään multa heti, vaan jäin vähän hämillenikin. Jotakin kolahti. Ei kulunut kuin pari päivää. Olin itsekseni opiskelukämpässä iltasella. Tuli hätä. Et hetkinen, missä mä kuljen? Se, mitä pyhäkoulussakin pyhäkouluopettaja hyvin lempeästi ja rakkaudella puhuu Jeesuksesta elävällä tavalla, Jeesuksesta persoonana, miten mä tunnen hänet? Mä tiedän hänestä, mutta tunnenko mä hänet? Hänethän pitää tuntea. Ja sitten tuli syvä hätä, jotenkin ymmärrys, että miten hölmösti mä oon tehnyt, että mulla on kerrottu hänestä ja mä oon sitten elänyt pitkään elämääni etällä hänestä. Se hätä vei mut polvilleen, sitten tuli jotain muistiin pyhäkoulusta. Pyhäkouluopettajan yksinkertaiset ja hyvät sanat, että kun on hätä, niin rukoile Jeesusta. Ja itsekseni rukoilin, menin polvilleni opiskelukämpässä ja Jeesus, anna anteeksi, että mä oon elänyt näin. Anna anteeksi, anna mulle anteeksi mun syntini. Ja yksinkertainen rukous. No sit tuli rauha, mutta sit jäi samalla päälle kysymys, että mitä nyt? mitä tämä merkitsee? Kiireellä yritän tavoittaa seuraavana päivinä tätä kaveria, joka kyseli. Ja no sit mä saan hänet kiinni ja kerron nopeasti, tämmöistä tapahtuu ja nyt kerro mulle äkkiä, mitä mä nyt teen. Kaveri oli vähän hämmästynytkin, mutta nopeasti sit sanoi. Hän oli silloisessa Navigaattorit-järjestössä ja hän sitten sanoi, että kuule, nyt tavataanpas tässä ja osataan sulle Raamattu, ruvetaan tutkiin sitä yhdessä. Hän vähän opastaa, miten sitä kannattaa lukea ja käydäs tuolla yhdessä opiskelija-illoissakin. Niin näet vähän, mitä on seurakunnan elämä. Ja siitä se lähti ja mä olen tälle Pekka-nimiselle kaverille hyvin kiitollinen, että hän antoi aikaansa ja johatti mut sinne Raamatun tutkimiseen ja opiskelijaseurakunnan yhteyteen. Siitä lähti tärkeä taivala.
Sinun sydämeesi istutettiin evankeliumi pyhäkoulussa ja sitten tuli tämä opiskeluvuosien aikana tämä kaveri, joka tuli kertomaan sinulle Jeesuksesta. Miten nämä välivuodet tässä, kouluaika ja varsinkin tämä nuoruusvuodet, niin elitkö ihan sitten ajattelematta Jumalaa?
Ei se sellaista ollut. Eli muistan, että pyhäkouluaikaan oli myös semmoinen suositus, että lue Uusi testamentti läpi, saat siitä lukumerkin. 9-vuotiaana luin lukumerkin, koska sitten sai palkinnoksi, että 10-vuotiaiden leirille ilmaisen paikan.
Jouduitko siitä suorituskristillisyyden tielle?
Ehkä sieltä jäi jotakin sellaista. Sitten jotenkin meni semmoiseen järkeisajatteluun, että tiedemaailma kiinnosti aina ja luin paljon. Jostakin sitten pääsi kyllä puikahtaa ne väärät ajatukset, että eihän tota nyt järjellään ymmärrä, niin eihän sitä voi hyväksyäkään. Ja lueskelin tieteiskirjallisuutta ja ne kiehto ja siinä vaan tuli jotenkin ristiriita asioihin, vaikka samalla se kutsu puoleensa. Rippikoululeirillä kävin ja kerran sattui ne vanhat paperit sieltä esille, niin luin hämmästyneenä, että mä olin mielestäni vastannut niihin ihan oikein ja hyvin ja syvällisestikin. Miten voi ihminen vastata, vaikka ei ole henkilökohtaisessa uskossa? Eli näin se meni, mutta kuinka kiitollinen olenkaan niistä, mitä pyhäkoulussa sai itselleen. Ja se siemen itää ja sitten se vaan puhkeaa oralle tietyssä vaiheessa.
Tämä opiskelija toverisi sinut johdatti sitten tällaisen opiskelija- tai nuorten seurakunnan yhteyteen. Mitenkä hengellinen elämäsi lähti siitä eteenpäin?
No mulle tapahtui sellainen vaihe sitten melko pian, kun olikohan se jotain helmikuuta, kun tulin uskoon, niin sitten menin kotipaikkakunnalle kesätöihin ja armeija alkoi sitten heti alkusyksystä ja nuorelle uskovaiselle armeija oli aika kova paikka. Eikä jonkinlainen uskon kriisi. Se on se valtava alkuinnostuksen jälkeen uskon kriisi. Ja kyllä mä jouduin lain alle.
Tarkoitatko lain alla elämistä sitä, että löysit Raamatusta tai muistit Raamatusta joitakin asioita, joita sinun olisi pitänyt täyttää, joku standardi, johon sinun olisi pitänyt asettua, ja sitten kun jäät siitä vajaaksi, niin
juuri näin heikoksi. Juuri näin, eli Navigaattorit-järjestössä oli todella hienoja asioita, että Raamattua myös opeteltiin ulkoa. Ja muistan sieltä vieläkin lukuisia kohtia, jotka on ihan oikeita kohtia, mutta sitten tarttuu mielelle just, että pitää tehdä näin ja teen näin, eli se laki. Mutta sitten se armo jääkin painumatta mieleen samalla mitalla.
Jos armo on sitten sitä, että päästään tiukasta paikasta vähän avarammalle tai purjeisiin saadaan uutta tuulta, jos otetaan tämmöinen purjevenevertaus, niin mitenkä tämä kohdallasi tapahtui?
Mä muistan sen tilanteen. Mä menin sinne Ristinkillan toimintaan ja sanotaan, että se toimintahan oli tämmöistä, ei ollenkaan niin tavoitteellista kuin Navigaattorit-järjestössä. Ristinkillassa oli hyvin matala armollinen se tulo ja se sopi mulle siinä elämäntilanteessa hyvin. Ja siellä sitten sai olla mukana ihan vaan ihmettelemässä, eikä ollut semmoisia vaatimuksia. Sitten jotakin mä kuitenkin kaipasin samalla siitä, mitä navigaattoreissa löysin paljon hyvää, se rukouselämä. Ja meitä oli yllätyksekseni, meitä oli samanlaisia kavereita, useampia. Ja sitten siellä oli semmoinen viikonloppu kerran opetusaiheena Pyhä Henki. Ja se kolahti se opetus. Ja siellä oli semmoinen vanhempi henkilö, veti karismaattisia raamattupiiriä sellaista pienempää seurakuntaa. Ja hän oli ystävällinen vanhus. Eka kertaa elämässäni menin sielunhoitajan juttusille. Ja anna olla, kun sinne menin, niin minähän pudotin sitten taakat sinne puhua pulputin. Hän oli osaava sielunhoitaja. Hän vaan kuunteli rauhassa. Ja minä purin painolastit, juuri sen lain alla olemisen kivun. Hän lukee minulle synninpäästön ja siunaa minua. Oli vähän hämmentynytkin, että eikö se nyt enempää sanoja ja mitään, mutta anna olla, kun yön yli nukun ja aamulla herään. Miten on kevyt olo? Mitä ihmettä tämä on? Taakat tippu. Nehän jäi sinne huoneeseen ja nyt on kevyt olo, mutta samalla on tuolla semmoinen kipinä, että nyt pitää mennä rukoilemaan yhdessä toisten kanssa. Sitten mä kerron sitä siinä seuraavina päivinä muutamille kavereille ja ne sanoo, että no hyvä kun sanot, mulla on ihan sama tuntu. Ja sitten hauskaa varmaan oli, jos joku olisi kattellut sivusta, kun 5 opiskelijakaverusta mieshenkilöä menee rukoilemaan ja no rukoilet sä jotakin, no en mä tiedä oikein mitä tässä nyt, miten sitä rukoillaan, no rukoilet sä, no joo, ja sitten tulee jotakin sanoja ja siinä miehen körillä, että rukoilee ja sitten vaan, että no kyllä meidän on kokoonnuttava aika pian uudestaan ja sitten rukoillaan taas. Sitten alkaa löytyä enemmän sanoja ja sitten sana kiirii, sitten sinne tulee joku uusi rukoileen ja itse asiassa siinä vähitellen tuli se, mitä Otaniemessä oli 80-luvun seutuvilla semmoista puolivälissä sitä sanotaanko rukousherätystä, jossa oli sitten monenlaista toimintaa lopulla ja paljon eri ihmisiä, mutta siitä lähti kyllä aikamoista rukouksen puroa liikkeelle.
Ja vieraana tällä kertaa ohjelmassa meillä on Kansan Raamattuseuran evankelista Kari Valkonen, toimittajana Timo Tikka. Valmistui diplomi-insinööriksi tietotekniikka- ja informaatioteknologian alalta, niin se suuntasi sinun työuraasikin eteenpäin. Siitä tulikin sitten aika pitkä 20 vuoden jakso. Missä kaikissa tehtävissä olit tuolla bisneselämän palveluksessa?
Joo, tosiaan ensimmäinen alaan liittyvä kesätyöpaikka oli siellä Nokia-elektroniikassa. Sitten olin semmoisen vajaa 3 vuotta Sitran projekteissa tutkijana. Sitten muutettiin siinä, perheenlisääkin tuli, niin muutettiin Jyväskylään. Siellä ensin oli teknologia kylässä, semmoinen tietotekniikan yksikkö. Aika nopeasti se yksikkö todettiin, että sen on mielekäs itsenäistyä. Me oltiin Jyväskylän ensimmäinen yrityshautomofirma, joka valmistui siis yrityshautomon tuella. Relatec Oy käynnistyi toiminta. Ihan 89 vuoden loppupuolella ja tiputtiin laman syliin. Tiedän mitä on, kun on lama, iskee nuoreen yritykseen. Jälkeenpäin ajatellen terveellinen kokemus myös, että tällaista se elämä on. Ja elettiin vyötiukalla useita vuosia. Ja sitten tapahtui tämä suomalainen ilmiö, että lähti tämä Nokia liikkeelle ja erässä neuvottelutilanteessa sitten siinä 90-luvun puolivälissä niin tuli keskustelua Nokian Tampereen yksikön kanssa, että lähdetäänkö tekemään yhteistyötä, eli käytännössä toimimmeko heille alihankkijana ja se oli mielenkiintoisia ehtoja, sen verran nyt voinee tässä niistä mainita, että kysyttiin muun muassa, että me oltiin pienehkö 10 hengen yritys, että ei Nokia nyt välttämättä niin pienen kanssa tee töitä, että suostatteko kasvamaan. Me tuetaan teitä siinä. Mutta esimerkiksi, jos kaksinkertaistutte tässä aina vuosittain, niin voitais diiliä harkita ja
kysytkö, että lähetäänkö me pojat?
Joo, kyllähän me vähän keskenämme juteltiin, että mitähän toi meinaisi, mutta lamavuosien jälkeen, niin okei, jos ei me lähetä, niin tämä voi olla liian kovaa tämä toinen vaihtoehto, jos toki toikin kuulosti aika hurjalle, mutta me lähdettiin ja se oli sitten sitä tietä, että me kaksinkertaistuimme yrityskokona seuraavat 3 vuotta, melkein 4 vuotta, ja kasvu oli nopeaa, mutta se oli aika erikoista, että se hallittiin. Ja sitten olikin näin, että 90-luvun lopulla niin yrityksen koko oli vähän alta 100 työntekijää, ja mä olin silloin itse hallituksen puheenjohtajana, muistan sen, niin meitä valittiin Jyväskylässä vuoden yrittäjäksi, pokattiin se palkinto 99 vuonna, ja sitten löytyi aika nopeasti niihin aikoihin ostaja meille. Tuli yksi konsernitaso yritys ja halusi ostaa meidät, ja taas me kokoonnuttiin vähän porukalla pähkäilleen, että mitäs nyt. No sitten tuli vaan, että ei näitä tarjouksia kai satele joka hetki, ja myydään yritys, ja osa jäi jatkamaan siellä, itse mukaan lukien olin siinä, ja osa sitten erkaantui omaksi toiseksi yritykseksi ja jatkoin tehtävissä vuoteen 2005. Sille löytyi taas ostaja ja itse sitten kohtasin sen tilanteen, jossa ei minulle ollut myöskään niin kuin kellekään kollegoistani jatkoa samalla tavalla siinä firmassa. Ja tarjottiin vaihtoehtoa myös, että lähdette pois johtajasopimuksen ehdoin. Ja niihin me kaikki lähdettiin, ja minä myös. Ja se oli semmoinen irrottautuminen, mutta samalla myös, että mitä nyt. Sain työtarjouksia, olisi ollut mahdollisuus jatkaa teollisuuden johtotehtävissä, mutta siinä se oli, että kun oli seurakunnassa ollut samalla vapaaehtoisena sen parikymmentä vuotta, että ei pysty olemaan molemmissa.
Miten, Kari, noiden voimakkaiden kasvun vuosien aikana, oliko sydämessäsi tilaa taivasten valtakunnan asioille?
Kyllä siellä oli, mutta se oli myös oma haasteensa käytännössä näin, että sydän paloi sille rukousherätykselle, missä oli saanut olla mukana. Ja siinä kun Jyväskylään muutettiin 87, Jyväskylän naapurikunnassa Laukaassa oli sana- ja rukouksiltoja ja ollut muutama vuosi, ja sitten niitä kysyttiin Jyväskyläänkin, ja mä olin sitten mukana jo ihan ekassa illassakin, mikä Jyväskylässä oli, sitä kokonaisuutta, ja koska olin ollut opiskeluaikana vastaavan tyylisissä, niin mua pyydettiin ihan mukaan palvelemaan, ja lähdin, ja sitten, no, ehkä paras nimi asialle, että Jyväskylään tuli rukousherätystä, koska kirkot oli ilta illan jälkeen, niin niitä oli noin viikon parin välein, niin joka kerta ihan täynnä väkeä. Meitä oli puolitusinaa ihmistä, jotka vaan oltiin löydetty toisemme ja palveltiin niissä, ja sovitaan puoli tuntia ennen iltaa, että puhu sinä, todista sinä, rukoile sinä tuon kanssa, ja nuo tuolla hoitaa musiikit ja pastori on tuo tuolla mukana, mutta se pyöri sillä vapaaehtoisporukalla, ja puolen vuoden kuluttua sitten joku sanoi, että kai me voitaisiin nähdä muutenkin ja vähän jutella tästä, että mitä tämä on. Syntyi sanarukouksen työryhmä, ja siitä lähti sellainen rukousiltojen kokonaisuus, jotka jatkuu edelleen, ja vapaaehtoisvoimin 23 vuotta on pyörinyt niitä iltoja Jyväskylässä.
Ja tämä kaikki hengellinen työ ja palo oli sinun sydämessäsi myös niinä vuosina, kun olit vahvasti tässä bisneksen kasvuprosessissa mukana.
Kyllä, ja täytyy sanoa, että olihan siinä hyvin paljon sisältöä päivissä ja illoissa, ja tiivistä se kaikki, erittäin tiivistä. Sillä tavalla myös vähän ehkä niin kuin repii kahtia ihmistä, ja sydän paloi enemmän, sydän oli enemmän mukana koko ajan siellä hengellisellä puolella. Ja siinä kun yrityselämästä irtaantumista alkoi tapahtua, niin tuli mieleen, että olisiko nyt aika kuulla sydämen ääntä ja siirtyä työhön hengelliseen maailmaan. Ja siinä sitten alkoi kysellä, että hetkinen, mutta sitten tuli yksi ratkaiseva puhelinsoitto noin vuosi siitä, kun oli tapahtunut tämä yrityksestä poislähtö. Kirkkoherra soitti ja missio Jyväskylää valmisteltiin ja hän kysyi, että missio päätoimikunnassa oli noussut esille, että tarvitaan se pääsihteeri organisoimaan kaikki. Ja heille kai jotenkin tullut, että minulta kysytään. Kirkkoherra soitti sen ja se kolahti, että mulla oli organisointivalmiutta ja kokemusta ja sillä yhdistyi oikeastaan kaikki se, mitä oli oppinut siihen mennessä. Siinä vaiheessa menin myös kansanraamattuseuran evankelistakurssille ja se oli aika mielenkiintoista, että olinko toista päivää siellä kurssilla, niin pyysin kurssin vetäjältä, että saanko mennä yhteen puhelinpalaveriin sivuhuoneeseen. Päätoimikunnasta soittivat suoraan puhelua ja kyllä he sut ottaa siihen pääsihteeriksi, jos lähdet, ja vastasin myöntävästi. Menen sitten takaisin sinne evankelistakurssin luentotapahtumaan ja siinä sitten tauolla kuiskaan sille kurssin vetäjälle, että kiitos hyvästä kurssista, että vasta toinen kurssipäivä ja sain heti töitä.
Kari, onko sinun elämässäsi joku tietty vaihe aikuisiällä, jolloin ajattelet, että sinä olet saanut tällaisen kutsun Jumalan valtakunnan työhön, vai onko sinun sydämessäsi läpi näiden vuosien aina palannut tämä liek?
Joo, tämä on erittäin mielenkiintoinen kysymys, jota nyt käytännössä kohtaan tai oikeastaan koulutan asioita sillä alueella, että löydä lahjasi, löydä paikkasi. Sellainen kurssi esimerkiksi on, jota hyvin paljon koulutan ja mun on hyvä kouluttaa sitä, koska mä huomaan, että mä oon pohtinut sitä elämässäni pitkään ja opiskelijaseurakunnasta jäi hirmu vahvana se, että mitä on, kun ensinnäkin löytää Jeesuksen elämäänsä vapahtajana. Niin tämä valtavin kysymys, mitä ihmisellä koskaan eteen tulee. Sitten, että lain alla elävä ihminen löytää armon, järisyttävä asia. Sitten, että saa kipinän kutsumuksen, kutsun rukoilla. No sitten oli vaan se kutsu rukoilla, kutsu kertoa Jeesuksesta, todistaa. Ei siinä vielä ollut työnäkyy. Mutta vapaaehtoisena tein sitä ja pitkään koin, että joo, tämä on mun paikka tällainen. Vapaaehtoisena todistaa, organisoida vähän, pikkasen todistaa laajemmin pientä opetuksen poikasta, palvella rukouksessa ja siellä rukousherätyksessä opiskelijaseurakunnassa tuli nämä armolahjat esiin, että niillä myös palvellaan. Mutta sitten työelämän myötä niin mietin työelämässä kutsumusta ja kyllä se tietty projektityö oli ja sen johtaminen ja ehkä semmoinen liiketoiminnan kehittäminen. Eli aloin hahmottaa, että mitäs käsite kutsumus on. Mutta sitten juuri aloin kuulostella hetkinen sydän, tahtoo sanoa tuonne jotakin väliin ja että hahmotat ihan oikeita kysymyksiä, mutta mites nyt tämä hengellinen puoli onkaan tässä mukana. Jotenkin alan kuulla ääntä, että minut on kutsuttu sinne. Ja sitten kun tuli nämä vaiheet, jälkeenpäin sanon, että Jumalan suurta johdatusta, tunnustan suoraan, että ei minulla varmaan itsessäni ollut voimia, viisautta tehdä niin isoja päätöksiä. Nyt kun on tämmöinen taivaan isä, joka näissä ohjaa, suuri kiitollisuus on siitä, että tällainen isä meillä on. Niin hän alkoi laittaa mulle niin kuin näitä palasia kohdalleen ja antaa asioille nimeä. Ja missio Jyväskylä pääsihteerin toimen myötä, niin siinä se alkoi vähitellen tulla, että hetkinen, mä voin tehdä hengellistä työtä. Teknisen fysiikan diplomi-insinööri voi tehdä hengellistä työtä. Ja siinä kun missio pääsihteerityö päättyi, niin kansanraamattuseuran kanssa heräsi keskustelu, että entä jos tekisin siellä töitä ja he kutsui mut työtehtäviin sitten aika pian missio, tai heti siinä mission päätyttyä, siellä itse asiassa missio illoissa jo sitä keskustelua käytiin, ja pääsin sitten tähän kouluttajan työhön, jossa on tätä evankelistan työtä sitten ihan saumattomasti mukana, ja ei voi muuta sanoa kuin, että ihmeellinen taivaan iskä meillä, joka näin johdattaa lapsia, jotka ei itse ymmärrä aina niin kovinkaan paljon.
Sinulta on varmasti joskus kysytty jossakin haastatteluissa tai olet ehkä pitänyt aiheesta luentojakin, mutta mitä vastaat, jos kysytään, Kari, miten sinä koet Jumalan ohjauksen ja johdatuksen omassa elämässäsi?
Mulla se lähtee siitä ajatuksesta, että hänellä on hyvä suunnitelma, jota hän haluaa ilman muuta toteuttaa. Hänellä taitaa suurin työ saada olla siinä, että hän saa meidät kuuntelemaan itseään ja näin, mutta juuri tämä, että ehkä nyt se armon näköala, että minä saan olla se ihminen, joka olen. Pieni, heikko, virheitä tekevä. Välillä kuuro, välillä varmaan sokea ja mitä kaikkea olen. Ja Jumala armahtaa, Jumala on kärsivällinen, hän on hirveän kärsivällinen siinä, miten hän kouluttaa ja ehkä avaa juuri meidän korvia ja silmiä. Ja siitä mä haluan juuri evankelistana kertoa ja armon todellisuudesta ja että löytää armoja sitten myös pysyä armossa. Sillä tavalla on hyvä valvoa vähän, että pysy siellä armossa, älä luiskahda lain alle.
Oletko vakuuttunut siitä todella, että Jumalalla on yksilö ihmisen elämään oma suunnitelma?
Hieno kysymys. Juuri siitä olen vakuuttunut. Meillä on elävä Jumala, persoonallinen Jumala, mutta hän myös näkee meidät jokaisen persoonana. Siis tämähän on aivan huikea, aivan valtava asia. Ja jo Raamattu kertoo sen, mutta sitten saa jotenkin oma elämäntaipaleen kohdalla nähdä, että tämä sama Jumala puhuu minulle ja sinulle ja ihan huikea asia.
Sinä täytät vuonna 2012 50 vuotta. Joku on sanonut, että kun mies tai henkilö tulee 50 vuoden ikään, niin alkaa elämässä horisontti näkyä. Oletko samaa mieltä?
Joo, tuo on hyvä kysymys, että kyllähän tässä katselee asioita toisella tavalla. Sanoisinko näin, että nyt kun on saanut löytää, tämäkin on Jumalan armo, niin sitä omaa paikkaansa. Ja mä koen yhä syvemmin, että se on tämmöisessä ihan perusraamattuopetuksessa ja systemaattisesti käydään Raamattua läpi ja Raamatun jokaista osaa ja kirjaa. Ja kun mä valmistelen, mä saan samalla oppia. Mä pidän Raamattuluentosarjoja, samalla näitä kasvun aika koulutusosioita rukoukseen, sieluhoitoon ja muuhun liittyen, niin koko ajan saa olla itse kasvamassa. Kyllähän siinä väkisinkin tulee, että alkaa piirtyä kuvaa Jumalan suunnitelmista ja mustahan Raamattu on aivan upea kirja. Mä uskon siihen tällä yksinkertaisella tavalla. Mä oon antanut itselleni luvan uskoa Raamattua, että Raamattuun saa uskoa niin kuin se on kirjoitettu. Raamattua tulkitaan Raamatulla. Koen löytäneeni siinä sen punaisen langan ja aina ajattelen vapahtajan sovitustyötä, kuinka vanha testamentti puhuu valtavasti. Sieltä piirtyy ne Jumalan toiminnan mallit, nämä horisonttinäkymät ja tulee semmoinen turvallisuus. Minun elämäni on hänen kädessään, mutta minun on hyvä ihan oikeasti tutkia tätä hänen ilmoitustaan. Siellä on ne yleiset mallit, minun on hyvä pysähtyä rukoilemaan ja rukoilla ystävienkin kanssa. Kyllähän puhuu myös elävästi tähän hetkeen ja ohjaa lastaan, joka kulkee rukoillen ja haluaa sitä hänen ilmoitustaan tutkia, eli Raamattua sanaa, Jumalan sanaa. Niin nyt katselen tulevaisuutta jotenkin, että sillä luottamuksella, että se on Jumalan kädessä.
Ja vielä hetken aikaa jatkamme ohjelmaa tämänkertaisen vieraamme kanssa. Hän on Kari Valkonen ja Kansan Raamattuseuran evankelista ja kouluttaja. Kari, sinun koulutuksesi, oma koulutuksesi on tuolta tekniikan ja fysiikan puolelta, koska olet diplomi-insinööri. Onko elämässäsi koskaan ollut ristiriitaa sen kanssa, että sinä olet opiskellut näitä tieteitä, mutta kuitenkin uskot?
Mä muistan siltä ajalta, kun mä olin lukioikäinen nuori, niin mähän luin mielenkiinnolla paljon tähtitieteestä, mä luin evoluutioteoriasta ja ne kiehtoi mua ja mä olen rehellinen, kun mä sanon, että mä tietyllä tavalla uskoin evoluutioteorian merkitykseen ja näin, ja ne vei mua ajatuksia tiettyyn suuntaan. Mutta musta on erittäin mielenkiintoista tämä, että mä tulin uskoon, usko Jeesukseen, se on tietty avain. Mutta ei siinä järkeä hylätä, vaan mä ajattelen, että oikeastaan järki saa uuden merkityksen uskoon liittyneenä. Mä olen toiminut tutkijana ja näin, mutta on koulutettu kriittiseen ajatteluun. En mä sitä ole hylännyt. Nyt kun mä avaan Raamatun, niin totta kai mä luen sitä myös kriittisesti, että miten mä ymmärrän sen. Mä luen sieltä luomiskertomuksen ja näin, niin totta kai mä mietin, että hei, mitenköhän toi on oikeasti tapahtunut. Mutta on se avain. Mä sanon sen vaan näin, että mitä on Jeesuksen sovitustyö. Et esimerkiksi ilmestyskirja luentosarjaa on valmistanut, niin ilmestyskirja ei ole helppo ymmärtää. Mutta sitten kun siinä on avaimena Jeesuksen sovitustyö ja mitä ilmestyskirja haluaa siitä kertoa, jännällä tavalla ilmestyskirja alkaa avautua. Ja itse asiassa se oli mulla prosessi, kun mä valmistin ilmestyskirja luentosarjan, että se löytö, että hetkinen, sehän kokoaa Raamatun. Se ei ole sattuma, että se on Raamatun viimeinen kirja. Ja Raamattu päättyy siihen, Raamatun kertomus, niin mulle avautui Vanhan testamentin sisältö sitä kautta. Aivan yllätyksekseni. Ja kuinka asiat liittyy toisiinsa Vanhassa ja Uudessa testamentissa, kuinka luomiskertomus astuu kuvaan, että se mitä kerrotaan Raamattu aivan alkulehdillä, se tulee uudestaan esiin aivan siellä loppuvaiheessa, eli ilmestyskirjassa, esimerkiksi Elämän puu. Ja mä rupesin miettimään näitä ja se oli jokin sellainen oivallus, no taivaan isä antaa näitä hyviä asioita, niin mä uskon, että hän antoi mun ymmärtää, että miten valtava punainen lanka koko Raamatussa on se, että on langennut syntinen ihminen, Jumala kutsuu yhteyteensä ja se mahdollistuu sillä, että Jeesus on sovittanut meidän synnit. Mutta samalla kun tämän uskot omalle kohdallesi ja luet sillä tavalla Raamattua, niin sulle avautuu Raamatun kokonaisuus, luomistyön merkitys, sen merkitys, että Jumala on luonut kaiken. Me ei kelluta jossain avaruuden tyhjiössä jonkun kivikappaleen pinnalla, vaan kaikki meidän olemassaolo on suunniteltua. Takana on rakastava Jumala, joka antaa tarkoituksen ja merkityksen. Se antaa sen jokaisen pienen ihmisen elämään.
Kari, sinä käyt paljon myöskin seurakunnissa ja erilaisissa tilaisuuksissa opettamassa Raamattua, niin kuin sanoit, ja tuo ilmestyskirja avautuu on yksi tällainen opetussarja. Sinun nettisivullasi on mainittu joitakin tällaisia ja poimin tästä nyt muutaman. Mitä pitää sisällään esimerkiksi tällainen asiakokonaisuus, jolle olet antanut otsikoksi Jumalaan voi luottaa?
Nyt marras-joulukuu tutkin Jobin kirjaa uudestaan systemaattisemmin. Mä luen paljon, mulla on kotonakin yli 1000 niteen kirjasto, hengellisiä klassikoita ja kaikkea tällaista. Lueskelin kymmenkunta Jobin kirjan selitysteosta ja olin semmoisessa prosessissa. Jobin kirja kertoo kärsimyksestä, mutta sitten mä hämmästyin. Oikeasti mun mielestä on vielä syvempi teema. Ja se on Jumalan ja ihmisen välinen suhde. Ja sitä opetetaan Jobin elämän kautta. Ja Job löytää, hänellä on jo yhteys Jumalaan, mutta sitten löytää yhteyden persoonalliseen Jumalaan vielä kerta kaikkiaan syvemmällä tavalla. Nyt ovat silmäni nähneet sinut. Se yksi lause kertoo. Ja kun se on vielä runomuotoinen kirja, niin se on jotakin niin huikeaa luettavaa. Se menee tuonne sydämelle vielä paremmin. Niin, mä mietin Jobin kirjaa, luentosarjaan sitten otsikkoa, niin se vaan tulee sitten. Jumalaan voi luottaa. Jännä, Jumala luotti itse asiassa Jobiin hyvin paljon. Jännä juttu, Jumala luottaa itse asiassa meihin, pieniin ihmisiin, hyvin paljon. Ja sitä kun ihmettelet aikasi, niin et sä voi oikeastaan muuta sanoa taas omalta puoleltasi kuin, että Jumalaan voi luottaa.
Joskus sinun luentosarjasi on otsikoitu nimellä Järisyttävä armo. Miten silloin olet yleisöä järisyttänyt?
No, sillä järisyttää, millä on itse tullut järisetyttyksi ensin. Eli kyllähän armon löytäminen on kulmakiviä kristityn elämässä. Tulet uskoon, näin jos sanoo, mutta millaisen uskon löydät, mitä sun elämäsi on, millaista elämänpolkua lähdet kulkemaan, mikä sitä hallitsee, sävyttää, miten kohtaat arjen, kohtaatko sen itsesi varassa vai Jumalan varassa? Koetko kuitenkin, että sun täytyy kuitenkin nyt itse osata tehdä oikein, suoriutua ja sitten, että sä teet itse oikeita asioita, sä esimerkiksi keräät semmoisia ansiopisteitä sitten ja niin kun sillä tavalla sun kasvusi rakentuu. Vai onko kaikki loppujen lopuksi sitä, että sä loppujen lopuksi huomaat oman pienuutesi koko ajan yhä selvemmin ja sen rinnalla Jumalan valtavan armon, sen mitä toinen on tehnyt sun puolestasi. Se tuleekin yhä uudestaan ja uudestaan ja taka-alalle väistyy se, että mitä mun pitäisi tehdä. Ja etualalle tulee se, mitä toinen, eli vapahtaja Jeesus Kristus, on jo tehnyt mun puolesta. Ja sitä mä oikeastaan ihmettelen. Hän on tehnyt ihan kaiken ja koko ajan opin lisää, todellakin ihan kaiken. Se on järisyttävää. Kyllä tuo otsikko tulee Erkki Lemisen kirjasta, mutta mä lainasin sen luontevasti sieltä, koska niin järisyttävä juttu tämä armo on.
Vielä yhden aiheen täältä sinun nettisivultasi poimin. Kuunteleva rukous. Mitä sinä sillä tarkoitat?
Se on asia, joka on viime vuodet puhutellut rukouksen alueella eniten, eli rukouksen osa-alueena tärkeää, että on esirukousta ja on listaa ihmisistä, asioista, seurakunnista, minkä puolesta rukoilet. Mutta sitten on se osa-alue, joka ei saa jäädä pois. Pysähdy, ole hiljaa ja kuuntele, mitä Jumala haluaa puhua sulle. Kyllä mä koen, että sitä osa-aluetta ei saa unohtaa, koska siellä tapahtuu jotakin hyvin olennaista. Siellähän mä saan siis kuulla rakastavan isän persoonallista puhetta. Totta kai mä kuulen sen Raamattua lukiessa. Mutta jotenkin, että pyhä henki nostaa esiin sen, mikä on ajankohtaista. Ja voi olla hyvin niin kuin käytännön elämäntilanteisiin liittyvää. Tai sitten näitä kokonaisnäköaloja. Niin tämä rukouksen alue, joka tuo sitä rauhaa ja lepoa. Ja kyllähän tämä näin on, että mitä tämän ajan ihminen tarvitsee. Levon löytymistä, rauhan löytymistä, rukoukseen pysähtymistä, hiljentymistä. Kuunteleva rukous on hyvä nimi, koska se kertoo sen tietyn puolen, että yleensä meillä tämä suuvärkki käy niin kovasti. Nyt suu onkin kiinni, korvat nousee esiin, että minä kuuntelen, Jumala puhuu. Ehdottomasti tutustumisen arvoinen alue.
Esitän vielä yhden kysymyksen ja hyvin vahvasti evankelista Valkoselle. Olet itse koulutukseltasi, niin kuin tässä on käynyt esille, diplomi-insinööri ja ollut bisneselämässä mukana ja sinulla olisi ollut mahdollisuus uppoutua tieteelliseen maailmaan ja hylätä kaikki muu sellainen, mikä on uskonvaraista. olet kuitenkin löytänyt uskon. Mitä sanoisit sellaiselle ihmiselle, joka kipuilee ihan rehellisesti omassa elämässään tämän kanssa? Hän on rationaalinen, järkevä ihminen. Onko uskon alueelle siirtyminen sitten jotenkin höyrähtämistä?
Mulla tulee heti mieleen tämä, että saa mennä sellaisena, kun on Jumala ettei epäilevänä, kriittisenä, rationaalisena, ole sitä, mitä olet. Mutta tee se, että sano Jumalalle, sano se äänen tai vaikka mielessäsi, että Jumala, tässä mä olen. Mä en välttämättä usko sinuun ja mulla on tämmöisiä ajatuksia. Jos sä oot olemassa, ilmoita itses mulle. Sä saat sanoa sen ihan niillä omilla sanoillasi. Jotenkin mä kehotin, ole rehellinen tässä, ole ihan oma itses.
Mikä on avain ja portti Jumalan yhteyteen?
Ehdottomasti Jeesus Kristus. Ja ehkä haluaisin täydentää tuota, mitä edellä sanoin, niin mun kohdalla se oli, että mä rukoilin, että tule Jeesus mun elämään. Anna mulle mun synnit anteeksi. Aamen.
Kari Valkonen, oli upeeta, että olit mukana tässä ohjelmassa. Kiitoksia siitä. Tahdon toivottaa sinun elämäsi ja palvelutyösi ylle Jumalan hengen siunausta ja ohjatkoon ja johtakoon hän sinua sellaisten ihmisten tykö, joiden on aika kuulla evankeliumia, ottaa se vastaan omaan sydämeensä.
Kiitos ja itse asiassa upea, että tämä oli minullekin. Siunausta. Viikon tikku.